blízká setkání na dvojce.
Ano, je to tak. Já moc děkuji za předání slova a tentokrát paní zprávařku nevidím, jako obyčejně nemůžu jí zamávat, přestože jsem kousek od Římské ulice, ale naopak vidím rušný provoz na Vinohradské třídě, vidím proti sobě některé zaměstnance Českého rozhlasu. Vidím tady našeho hosta, vidím paní, co připravuje kávu, ta káva tady voní a poprvé unikátně sedím v kavárně Radio Café Vinohradská 12, jak se to jmenuje, a pevně věřím, že tady nás bude čím dál víc. Nevím, jestli dneska, jestli to stihnete dorazit, kdy nám začíná blízké setkání, ale pravidelně ve čtvrtky budeme vysílat blízká setkání živě právě z tohoto překrásného prostoru z kavárny a vy můžete být u toho, možná se budete moci i ptát třeba našich hostů. Dneska to rozhodně budu dělat za vás, tak jako vždycky, a moc se těším, protože dnešní host, to jsem dlouho vybírala, je tady piano, říkala jsem si, bylo by dobré, aby se v kavárně a to piano prostě zahrálo, aby ta kavárna opravdu měla svůj plný smysl. A tak jsem vybrala svého kamaráda a kolegu, kterého jsem dlouho neviděla, který hraje famózně na klavír. Ondřej Gregor Brzobohatý, herec, skladatel, hudebník, je tady, dává si kávu a za chviličku bude i s námi s vámi povídat. A já nemám kamávat. Český rozhlas dvoj. Tak ještě jednou všem příjemný poslech z kavárny, Radio Café Vinohradská 12. Nemohli jsme přirozeně začít jinak než písní Karla Gotta. A myslím, že mluvím za sebe i za mého dnešního hosta, že to dnešní vysílání mu asi věnujeme a myslím, že nebude nikdo proti. Takže pro vás, Karle, je tu vynikající hudebník, klavírista, který od dětství dřel hru na housle, muž políbený hereckou rodinou, silným valašsko-slovenským zázemím, nejedním talentem. Já osobně ho znám také jako skvělého herce, kamaráda a velmi často v dřívějších dobách spolumoderátora. Absolvoval na vyšší odborné škole Jaroslava Ježka v oboru skladba, klavír a dirigování a posléze soukromně studoval filmovou hudbu. Ondřej Gregor Brzobohatý možná dneska i na to piano teda zahraje. Ahoj, Ondro.
Ahoj, Teresko, a krásný den všem posluchačům.
To se liší, prosím tě, studovat skladbu a studovat filmovou hudbu? Víš, pro mě, pro lajka, to znamená, obojí musíš složit, že jo?
No, liší se to zásadně v tom, že filmovou hudbu lze v Čechách jen těžko studovat. A asi řekl bych i možná v jiných evropských zemích, to není úplně standardní. Řada vysokých škol vlastně nemá ve svých osnovách tu filmovou hudbu. Já, když jsem přišel na zkoušky na Hudební akademii muzických umění v Praze, a ptali se mě, co bych teda vlastně chtěl dělat. Já jsem říkal, že by jsem rád studoval filmovou hudbu, že mě fascinuje tenhle obor. Tak mi odpověděli, že bohužel filmová hudba nemá v Čechách takové zázemí, což jsem nepochopil, když vlastně vezmeš všechny ty úžasní skladatele, jako byl Luboš Fischer, Svatopluk Havelka, Zdeněk Kliška a další, kteří psali fenomenální filmové muziky a filmová díla. Tak mi řekli, že u nich se vyučuje zkrátka jenom moderní vážná hudba a že co bych teda chtěl na té škole dělat. A já jsem řekl, že bych teda tím pádem chtěl, aby mi dali stipendium na nějakou jinou školu, kde bych se to naučil. Tak to jsem je opravdu už asi urazil naprosto a vyhodili mě. Takže, ale já jsem zaplať pánbu potom potkal úžasného člověka, který se jmenoval Milan Kymlička. Bohužel už není mezi námi. A u něj jsem právě studoval filmovou hudbu. On odešel v 68. do Británie, z Británie emigroval do Kanady a tam dělal pro všechny ty velké filmové společnosti 20th Century Fox a podobně a Paramount a vlastně on tomu rozuměl. Řekl bych, že byl jeden z nejerudovanějších, ke kterému jsem já mohl vlastně vůbec docházet a učit se od něj. A navíc to byl obrovsky zábavný člověk, jeho přítomnost byla neskutečně obohacující.
A právě mě zajímá, v čem je ve finále ten rozdíl, protože já mám za to, že něco člověk cítí a tak to vlastně složí. A to se naučí na té skladbě. A přesto říkáš, že on měl zkušenost, tady se to nevyučuje.
Já si myslím, Teresko, že to je něco, asi jako kdyby si přišla na fakultu a chtěla se asi učit loutkoherectví, ale oni učili jenom herectví.
Ano.
Jo, že to je vlastně podobný příměr, že to loutkoherectví je opravdu o spoustě jiných věcech, jak vnímat prostor úplně jinak než jako herec, protože ovládáš k tomu zároveň i nějakou loutku. Tak ty tady vlastně ovládáš nějaký obrázek jako skladatel, nikoliv jen své dílo, ale nějaký obrázek, ke kterému vlastně musíš napsat takovou hudbu, aby diváka neobtěžovala, a zároveň, aby doplňovala nějakým způsobem ten celý dojem z toho filmu. Jo, takže
je tam víc složek.
Je tam víc složek, je tam víc složek a jiných zase samozřejmě. U třeba nějakých děl, které by si psala jenom sama jako skladatelka, tak zase musíš se ponořit sama do své vlastní duše, do svého vlastního nitra a hledat v sobě ty obrazy. Což kolikrát třeba možná může být i těžší daleko, než vlastně psát pro obrázky, které už vidíš a které už někdo vlastně natočil pro to, aby ty si je takhle doprovodila hudbou. Takže každá ta profese má něco do sebe. Já bych obrovsky stál o to, aby, ježiš, je tady tak skvělých muzikantů, hudebníků, skladatelů, jako je Petr Malásek, jako je Petr Ostrouchov, jako je prostě řada dalších, Ondra Soukup, řada zkrátka fantastických lidí, kteří dokážou napsat vynikající hudby, symfonické a dokážou to podle mě i učit a předat. Jenomže není tady proto prostor. Mně to bohužel škoda je ta, že ta hudební akademie tak nějak zamrzla v nějakých 50. letech minulého století a ne rozmrznout.
Dostaneš se ještě někdy k dirigování, Ondro, když se ho učil?
Dostanu, já jsem si nedávno zadirigoval, vlastně, když jsme připravovali do Hudebního divadla v Karlíně můj muzikál Legenda jménem Holmes.
Dostaneme se k ní určitě, ano.
No a jenom, že právě to byla příležitost, kdy já jsem, aniž bych chtěl, tak dirigent vynikající Čuhy Iwasaki, který měl na starosti hudební nastudování, tak musel někam náhle odjet a nebyl jiný dirigent, který by to, ať už Martin Kumžák nebo Krištof Marek, kteří by to prostě nebo kteří by to v ten den takzvaně odmávali a všichni se tak jako otočili na mě a říkali, tak ty jsi přece taky dirigent, tak já, no jo, ale to je něco, dobrý den, tady chodí kolem lidé a mávají na mě, taky mávám zpátky.
Už to začíná přitahovat, ano, pojďte, dvojka vysílá v Radio Café Vinohradská 12.
Takže musím upřímně říct, že zcela propocen, protože jsem byl velmi nervózní dirigovat vlastně malej symfoniáček. Jsem se do toho pustil, ale je teda pravda, že ve chvíli, kdy si tu hudbu člověk napíše sám a tu aranž napíše sám, tak vlastně je to snažší, protože víš, co tě tam čeká a ty nástupy jsou, je snadnější udávat a ukazovat.
Tak Ondra teď bude chviličku mávat z okna na Vinohradskou třídu a my si pustíme nějakou pěknou písničku a budeme pokračovat. Ondřej Gregor, Brzo bohatý. Tak my zdravíme ještě jednou všechny posluchače dvojky z kavárny na Vinohradské třídě. Vysíláme živě, dokonce nám sem teď běhla paní ptáce, jestli to tak bude pravidelně.
To byla spíš slečna.
Slečna, mladá, máš pravdu. Studentka. Ty jsi na to odborník. Působila
jako studentka.
Ondřej Gregor, Brzo bohatý, odhaduje, že to byla studentka, ano. Takže zveme, ano, pokud byste chtěli.
Dokonce. Asi tak myslím.
Chodíš rád, jsi takový kavárenský typ, Ondřej.
Vypadá jako takový kavárenský povaleč.
Neřekla jsem povaleč, ale jako, že takhle ty jsi mě zvával před 20 lety třeba v malém budu. Ho vysihrával,
ano,
jako v prostředí.
U malého Glena jsem hrál.
Promiň, u malého Glena, ano.
Já jsem tam hrával tenkrát, já jsem tak vlastně už od 16 let, od 15, kdy jsem nastoupil na konzervatoři Jaroslava Ježka, tak jsem se seznámil s řadou muzikantů a hned to je vlastně ruku v ruce, že s tím studiem uděláš spoustu kapel, sestavíš spoustu kapel, takže bylo fantastický takhle vždycky někde si zahrát nějaký jazzový standardy a do toho zároveň se i učíš vlastně tu hru, učíš se i to, že musíš nějakým způsobem získat tu pokoru k té hudbě. To znamená, že když ty tu hudbu prezentuješ a hraješ a nikdo tě neposlouchá, tak vlastně teprve na tom se naučíš opravdu.
Pokoře.
Velký pokoře. A je to fajn, musím říct, že to je docela fajn. Ještě navíc častokrát třeba nám se stávalo na jazzboutech, že za náma chodil ten manažer té lodě, říkal, dělajme mnohem míň, že to hosty ruší. A hlavně, abych nehrál jako moc nahlas to solo a dlouze. Takže když ještě někdo takhle koriguje tu hudbu, kterou ty tak jako vnitřně cítíš a baví
jako tě. Dominantní, chceš ji předávat.
Ano, tak opravdu musím říct, že to jsou nádherný studia pokory a hodiny. A já jsem za to moc rád, že jsem se to takhle vůbec mohl naučit. A u malého Glena jsme tenkrát hrávali s kubánskou kapelou, kde já jsem naprosto podlehl kubánský muzice. Šíleně mě bavila, takže jsme tenkrát s kapelou Pragason hráli u malého Glena. To bylo nádherný, jo. To bylo krásný. A ty jsi tam byla vlastně někdy?
Víš
tam nikdy nebyla.
Víš, co je hrozné, já jsem nikdy neměla čas, no vždycky jsi mě pozvala, já nepřišla a teď toho hrozně lituju, no tak
ne, vidíš.
To už asi nevrátím, teď žádné kavárně než té naší tady asi nehraješ už tak po kavárnách.
Po kavárnách
to byly začátky.
I když počkej, vlastně ne, vždycky občas s mým kamarádem skončíme v kavárně Café de Paris, který je naproti francouzskému institutu a tam, nebo francouzskému institutu, francouzské
ambasádě.
Ambasádě, děkuju. A tam tak večer si vždycky hrajeme takový ty klasiky, Voskovec, Verich, Ježek a Šlitr suchý.
Tak to byly ty začátky, vidíš, tam tě utínali, aby si tolik nehrál a dotáhl jsi to až tam a tím se dostávám.
No počkej, ano, počkej, ještě, aby se kruh zacelil, tak já jsem tam minule takhle v té kavárně začal hrát a odešel jeden host a začal strašně řvát na toho číšníka a říkal, prosím vás, jak si to představujete, že já se sem přijdu na večeřet a sem někdo přijde a začne z něčeho nic hrát na piano. Já se nemůžu ani v klidu na večeřet, šel jsem se svojí partnerkou a teď je tady takovýhle brajgl.
Jaký no name mi tady...
Ne, on to říkal, on tak jako gestikuloval a já jsem tak jako z dálky pochytil, pak jsem se toho číšníka zeptal, jestli jako nebyl nějaký problém a ten číšník říkal, ne, v pohodě, to je takový Ital, on je hrozně hysterický, jak je malej, tak je hysterický. Takže prý on je vždycky hysterický.
Tak ani neví, koho se dotkl, jak vlastně, no, tak ano, ano.
Ne, já jsem se hrozně omluvil a pak jsem řekl, že samozřejmě hrát nebudu a řekl, ne, že to byl jenom on, že ostatním hostům to nevadí.
Na to moje, já směřuju k tomu, že prostě z těchto pokorných začátků a tak to o tom dokážeš vyprávět, prostě si osobností hudební scény jednoznačnou. To, a to není pochlebování, pojďme jako nazývat věci pravými jmény, to by tě přece neoslovil náš milý Karel Gott, pro kterého dnes také vysíláme. A ty jsi pro něj složil skladbu a k té se rozhodně chci a právě dnes a právě s tebou dostat.
Já jsem mu složil skladbu, píseň, kterou já jsem potom nazval Testament, následně, když jsem i dopsal ten text, tak možná jsem ji nenazval úplně šťastně, protože já si myslím, že právě tenhle ten název Karla trošku odpudil a k té písni se potom úplně extrémně moc nehlásil, ačkoliv vím, že jí měl rád, jako velmi intenzivně jí prožíval, když se mu jí tenkrát přines a zahrál poprvé, tak on řekl, no tak to je krásný, to je, takovouhle písničku mi dlouho nikdo nenapsal. A byl opravdu velmi rád. A což mě neskutečně těšilo.
On ti dal zadání?
Nedal vůbec žádné zadání. Nedal mi žádný směr, kterým bych se měl vydat a já vlastně, protože jsem byl ještě velmi silně nějakým způsobem pohnut ze smrti svého otce, tak já jsem hledal trošku vlastně inspiraci i v tom životě toho mýho táty, ke kterému jsem samozřejmě měl mnohem blíž než k životu toho Karla, kterýho jsem znal vážně málo, jako nemůžu říct, že bych ho znal nnějak velmi blízce, ale profesionálně jsme se, řekl bych, velmi úzce zblížili a bylo nám spolu fajn. Když jsme třeba připravovali českého Slavíka a podobně, tak jsem k němu docházel na Bertramku nebo právě kolem téhle písně nebo kolem desky Tante Koze Davider a vůbec celého představení Kudikam, které jsme dávali dohromady s Petrem Habkou a Michalem Horáčkem, takže i tam jsme se seznámili a měli jsme se vzájemně rádi a i na základě tohohle se, myslím, mě ten Karel oslovil a já jsem nechtěl mu napsat klasickou popovou píseň, protože těch popových písní mu už napsalo tolik lidí přede mnou a tak skvělých písní. Karel Svoboda, Láďa Štajdl, řada převzatých nádherných písní, které on naspíval. Vlastně jsem se bál, aby ta moje píseň tak nějak jako nezapadla mezi všechny ty ostatní. A takže jsem se vydal tímhletím směrem, kdy jsem si říkal, je to chlap, který už podle mě může a měl by zpívat šanzon. Protože ten šanzon je určitý druh vyjádření, takový je to ten šanzon je vždycky
je taková
ta hluboká píseň, která vede i k té sumarizaci toho života a tak. A zároveň jsem nechtěl, aby to byl moc kýč, aby to byl moc patos. Takže jsem vycházel z takového trošku i nadhledu, který měl ten můj táta a takového toho vzdoru, který on vždycky měl, ačkoliv zub času byl prostě naprosto neúprosnej. Ale on, myslím, že vůči tomu vždycky dokázal velmi hezky vzdorovat a postavit se tomu. A to jsem chtěl, aby v té písně zaznělo, aby to tam bylo. A ten Karel tohle velmi ocenil, že to tam je. Ještě jsme trošku scizelovali text, ale vlastně nějak zásadně jsme do toho už potom nezasahovali. A je pravda, že ta píseň potom vznikla velmi rychle. Já jsem během toho dne, kdy jsem odešel od Karla z Bertramky, tak jsem napsal kompletně celou aranž pro smyčcový kvartet a pro kapelu. Nahráli jsme to snad ještě ten večer, kdy jsem obvolal Epoch kvartety, přijeli, hnedka to natočili. Na druhý den já jsem ještě ten večer jsem volal Karlovi, Karle, máme studio, přijďte. Přišel, on to naspíval a smíchali jsme to, poslali jsme to vlastně Ormům a ti to zařadili do toho masteru té desky a myslím si, že právě tahle ta píseň se na té desce s pomocí mých přátel dost výjima, což je něčím výjimečná a mě teda do dneška obrovsky baví, strašně rád si ji pustím jen tak.
Však my si ji také pustíme a rozhodně ne jen tak. Tohle je docela určitě píseň, po které by bylo vhodné, aby nastalo ticho, ale to se v rozhlase zrovna nenosí, takže já do toho musím vstoupit. Mohu říct, že v naší kavárně se to zaplňuje, mile, nosí se tu káva a my jsme poslouchali Karla Gotta, na kterého vzpomínáme, kterému věnujeme dnešní vysílání a napsal ho náš dnešní host Ondřej Gregor, Brzo bohatý, nejenom hudebník, skladatel, také herec. A zaznělo něco velmi podstatného, že tě ovlivnil velmi vlastně odchod tvého táty, když jsi psal tuhle skladbu pro Karla Gotta. Měli jsme možnost to teď vlastně cítit. Jak dalece je tvůj táta ve tvém životě přítomen? Jakým způsobem je tam teď, pět let zhruba, pět, šest let, co odešel?
Sedm
už, ještě, tak to letí strašně.
No, letí.
Tak sedm let potom, co odešel, jak dalece je přítomen, jakou formou třeba?
Velmi významně a čím dál tím víc bych řekl, že je přítomen. Člověk si většinou ani neuvědomí energii a vliv člověka, který žije v té fyzické schránce vedle něj, až do doby, než ho ztratí. A ve chvíli, kdy ho ztratíte, tak se to všechno zintenzivňuje mnohem víc. A vlastně teprve i potom vás vlastně napadá, co říkal, kdy jste vlastně tomu nevěnovali takovou pozornost nebo takovou váhu, ty myšlenky, ty filozofie. Takže já se k tomu všemu vracím zpětně, se dá říct. A vlastně čím dál tím víc, i možná díky tomu, že jsem i starší a už si i jinakým způsobem přeorganizovávám ten žebříček těch hodnot, tak musím říct, že je naprosto jako v každém mým dnu nějakým způsobem zapsaný. Jo? Že cítím často, si vzpomenu na nějakou jeho... A to není glorifikace, to není vůbec, to nemá nic společného s tím, že když nám ten člověk odejde, tak najednou ho potom vlastně víc a víc velebíte a zapomenete na to špatný a tak. Ne, já spoustu věcí do dneška vím, který bych mohl i vyčet i dneska.
To možná i dobře, že si to uvědomuji.
No samozřejmě, určitě. Je to naprosto zdravý vztah, který vlastně my dva jsme měli, protože on pro mě nikdy nebyl takovou tou přísnou autoritou, vždycky to byl kamarád. A on tak i chtěl působit na mě. A i tak působil a nikdy to nepřešlo nikam jinam.
A i zpětně teda hodnotíš, že to je třeba dobrý přístup, kdyby
si myslím, že to je naprosto...
děti, jestli bys chtěl být taky kamarádem, že to
klituješ. Velmi bych si přál, abych dokázal to, co můj táta dokázal vůči mně, že mi dokázal být vlastně tím kamarádem i přes veškeré moje různý průšvihy, ale těch průšvihů zase upřímně za fakt nebylo tolik, já jsem byl hrozně hodný.
Já mám pocit, já tobě nevím z branže, že bys byl ten průšvihář.
Já jsem byl, až to je už úplně trapný, jak já jsem vlastně byl jako, ne opravdu, já kdybych byl, já bych mu i doporučil kolikrát mi jako říct, no tak neblbně neseď tady na tom zadku doma, nepiš furt ty noty a běž někam prostě na diskotéku nebo něco, ale já jsem byl opravdu už, já jsem byl úplně jako trapný, no. Mě to...
Třeba z pozice jako matky, syna, to je skvělý, to nám se to líbí, že jo?
No možná proto na mě má ta máma takovou zásadní fixaci, že jsem byl furt doma, ale já jsem skutečně, mě to jako nikdy ani moc nebavilo, mě bavilo prostě ty noty psát, mě bavilo na ten klavír hrát, navíc pak jsme se odstěhovali za Prahu v mých 14 letech z Václavského náměstí
do... To byl dobrý tah, do Říčanů u Prahy. Na diskotéku a odstěhujou.
Ale řekněte mi, co chcete dělat v Říčanech u Prahy? Jako nic, že jo, kam chcete jít k rybníku, no tak super, tak to je.
Teď
to
už je to tam asi taky jinak.
No teď už asi možná, jo, ale před prostě kolika, ježiš, už 18 lety, možná víc, i 22 lety. Ježiš, to je šíleně. Víš, jak dlouho my se vlastně, Teresko, známe? Půlku mýho života, 18 let.
Já dokonce vím přesně a povím vám všem, teď se obracím i na naše diváky, kterým vidím do obličeje, nejenom vás, které cítím. Já jsem Ondru poprvé viděla, když jsme hráli muzikál Miluju tě, ale
přesně
v jeho
tak.
První verzi. A přišel tam na piano, které ten klavírista odehraje vlastně celé to představení, do kterého my zpíváme, mluvíme, ale tou hlavní postavou je ten pianista.
Neřekl bych, vy jako herci jste.
A přišel tam mladý kluk. který opravdu doslova hrál i nohama. No, hrál rukama, nohama, počkej, hlavou, bradou, vším, a to ale, byl Ondřej Bezruba.
No, ještě vteřinku, jo, já jsem to musel něčím zachránit, protože oni mi zavolali, že nemají náhradního pianistu. Petr Vondráček to nastudoval celý.
A doteď to hraje.
A doteď to hraje a fantasticky. A řekli, hele, za 14 dní je premiéra a my potřebujeme ještě jednoho pianistu, ale to byla opravdu jako velká partitura, kterou ano. Člověk by
tříhodinová, měl... Tříhodinová
partitura, kterou se musíte naučit během třeba 2 měsíců a já jsem to měl si za těch 14 dní naučit, takže co jsem se nestačil naučit precizně, jsem pak doháněl takovou jako exhibicionistickým nějakým výstupem, že jsem do toho zapojoval i nohy a všechno možný a veškerý končetiny mýho těla. Ale bylo to nádherný, bylo to krásný a je doposud krásný představení, který se tuším hraje v Palasu.
Ano,
je fakt překrásný a chtěl bych na něj zase zajít. Vím, že se teď 22. hraje, tak zajdu.
No to já zrovna nehraju, ale...
To nehraješ, ne. Sakra, to je škoda. To hraje vlastně Danka Šinkorka.
Tak my si to spolu tady probereme a vám pustíme něco tady u nás na Dvojce. Ondřej Gregor Brzobohatý zase za chvíličku. A Ondřej Gregor Brzobohatý, herec, skladatel a hudebník, je naším hostem. Ty jsi mě říkal, že jsem se nezadrhla při tvém jméně.
No já tě obdivuju naprosto, no, jsi jedna z mála skutečně.
To mě tak potěšilo, teď jsem to tak zveřejnila.
Já se na tom méně rozmlouvám, když jdu do
dabingu. Právě, to mi řekni.
Já když jdu do dabingu, tak se rozmlouvám na svém méně. Ondřej Gregor Brzobohatý, Ondřej Gregor Brzobohatý, Ondřej Gregor Brzobohatý. Zkuste si to říct rychle 5x za sebou.
Já myslím, že pak už existuje jenom jedna těžší věta a to je strč prst skrz krk, kterou žádný cizinec neřekne a pak Ondřej Gregor Brzobohatý.
To vůbec to je těžký.
Další věc, kterou se do mé paměti velmi vrila, myslím každému, kdo sleduje prostě kulturní dění. To byly kdysi Silvestry v České televizi, kdy jste udělali s Ondřejem Brouskem souboj klavíru.
Ano,
fantastická
ano.
Hudební záležitost.
A ty jsi nás uváděla.
Já vás uváděla tenkrát. Ano. A on z toho, a to já ani nevěděla, Ondro, vznikl velmi jako hezký projekt, se z toho zrodil.
Vznikl a jsme za to velice rádi. Vlastně, že nás tenkrát Honza Potněšil dal dohromady, jeho to samotního napadlo produkčního nebo producenta, se dá říct, z České televize.
Dramaturga
teda. A abych mu teda neubíral z funkce. My jsme si řekli, proč ne, půjdeme do toho, sami jsme měli obrovsky rádi takový to hudební klaunství Viktora Borgeho a podobně. Mm-hmm. Takže jsme si sedli na pár piveček do hospůdky s Ondrou a tak jsme si tak jako vyměňovali nápady, jak by to teda mohlo vypadat a na kus obrousku jsme si psali, jaký tam teda dávat ty různý čísla a jak bychom se mohli střídat. A pak jsme si na to udělali 2 zkoušky v České televizi. A najednou vzniklo tohle, zahráli jsme to a mělo to obrovský úspěch, lidem se to šíleně líbilo. A na základě toho, vlastně tohohle úspěchu, nás napadlo ten souboj klavíru použít v rámci takový osvěty vůči vůbec nejenom filmové hudbě, ale klasické hudbě. Takže jsme spojili se dohromady ještě s Honzou Kučerou a se Sočrem, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, kdy jsme vytvořili takový hezký, řekl bych, projekt. Nazvali jsme to Freeman Show a ne hudební harašení. A zároveň jsme do něj implantovali tady ten souboj klavíru, což mimochodem pokaždý, když teďko někde hrajem tady tu na tu Freeman Show, tak máme s Ondrou s proměnutím průjem ještě týden před tím, protože ono se to naučit není vůbec lehký, ten souboj klavíru, je to šíleně náročný. A tak vždycky,
každá skladba je jiná.
Hlavně si to zapamatovat, jo, to je, jak to jde za sebou a to, a teď na konci je to velmi technicky, tak jako mělo by být precizní. No takže to se velmi povedlo, řekl bych, a lidi to mají rádi a my vlastně necháváme nahlédnout publikum, které je zvyklé na takové ty trošku škrobené večery v Rudolfínu, kde každý přijde a teď se tam vlastně odehraje jenom ten koncert vážné hudby, jo, a my už to slovo vážná hudba, nebo to označení, ten termín nemáme rádi. My říkáme, že to je hudba odvážná, nikoli vážná, a když už, tak je to hudba klasická. Dokonce my jsme jediný národ, který má oslovení nebo název, že to je vážná hudba. Všude se říká classic music. Jo, to je taky blbost prostě.
A zavádějící.
A zavádějící, protože najednou člověk má pocit, že teda tam má přijít a má být teda opravdu velmi vážný. A to vůbec tak není. Řada skladatelů psali ty hudby a ty různý opusy tak, aby se i lidi pobavili, aby tam byli
s humorem,
i s humorem, aby tam byl ten humor, protože ten humor je naprosto nezbytný v čemkoliv. A my se ho snažíme právě tady do té klasické hudby dávat a tím snad děláme i určitou osvětu právě té klasické muzice samotný.
Ty jsi říkal, že tam je něco velmi technicky náročné, což mě vede k jednoznačné otázce. I ty při své zkušenosti musíš denně hrát? A případně, jestli ano, jak dlouho, nebo... No, ses tak jako lehce začervenal, nevím.
No, vzhledem tomu, že nejsem Ivo Kahánek a nemusím mít zkrátka koncerty všude po světě, tak já teda denně necvičím.
Promiň, jsem tě teď tak zaskočila. Ne, mě to zajímá, jak vypadá režim klavíristy, aby potom si ty technické
věci... No, režim klavíristy je velmi náročný.
No, tebe teda, no, dobře.
Ale režim mě zase tak náročný není. Já si hraju víceméně, co chci. A už jsem dávno přestal hrát Rachmaninova lista a podobně a nároční kousky. Nejenom, že bych je asi tak nezahrál jako v řada jiných, ale zaplať pámbu se můžu i živit tím, že hudbu skládám, takže já už teď hraju jenom svoji vlastní muziku většinou a ta není tak těžká, takže to je v pohodě. Ale je to, samozřejmě musíš se udržovat trošku.
No, před tím soubojem třeba asi musíš.
No, před tím soubojem cvičím, to je pravda, a hraju stupnice a podobně.
No, tak,
ale i tak, občas, když si člověk sedne k pianu, tak mě se třeba, mě baví, do dneška umím trochu, v polovině se většinou zadrhnu, Cismol preludium od Rachmaninova, tak to miluju, takže tím se tak trošku i rozehrávám.
Radio Café Vinohradská 12, za okny prší, koukají na nás dva milí lidé. A pokud byste doteď někdo pochybovali, že to třeba nebylo živě, tak bylo, protože to bych takhle nebrečela. Tak. to bych zvládla zpracovat. Ne, tak to je bylo krásný. Ondro, moc děkuju. Ondřej Gregor, Brzo bohatý, pro ty, kteří nevidí jako naši hosté tady a jenom třeba právě teď naladili. Už jenom chviličku máme. Mluvili jsme o Karlu Gottovi, o tvém tátovi, mluvíme s mužem, máme mužského hosta, tak já myslím, že to hezky vyvážíme do harmonie a myslím, že všechny pány by to potěšilo, kdybychom otočili list k ženám. Zrovna právě tyto pány. No tak k tvojí ženě, ale tak obecně. Tak
si...
já si Táňu Kuchařovou také ráda pozvu, takže nebudu vyzvídat něco, co mi může říct ona.
No, ona už je brzo bohatá.
Ano, je i Gregor.
Ano, to si tam taky nechala.
Já to spíš říkám, protože pro mnoho lidí ještě pochopitelně
je
to
ano.
Tak jako
já
spojeno.
Já se to taky trošku snažím už uměle a už jsem s tím trošku otravnej všem jako vnucovat, že už je dávno brzo bohatá, ale chápu, že ten zvyk je zkrátka železná košile.
A je paní brzo bohatá dobrá kuchařka, když už jsme u toho?
Paní brzo bohatá by ráda byla dobrá kuchařka, ale
bohužel
jí k tomu kuchař nepustí.
A tak, takže ty jsi kuchař v rodině.
Já jsem kuchař.
Ale
já jsem rodinný kuchař.
A co ty, co ty nejradši?
Já vařím cokoliv.
I pečeš?
I peču. Teď jsem se rozhodl, že začnu i péct, takže začal jsem se do toho nějak tak jako prokousávat víc a víc a teď jsem si vlastně udělal doma takovou, řekl bych, velmi velkorysou kuchyň, kde mám dokonce i konvektomat, což pro ty, kteří jsou nezasvěcení, tak to je prosím trouba parní taková, která je ještě daleko, jako řekl bych, lepší než taková klasická trouba.
No, to bychom taky mohli říkat někomu, místo vy jste trouba, vy jste konvektomat. No,
to je rozkošný eufemismus.
Máš to po tátovi nebo po mámě? Táta vařil?
No, vzhledem tomu, že táta vařil jenom dvě jídla celý život, což byly...
A každý den?
Ne, každý den ne, vařila většinou máma. Táta vařil, když jsme jezdívali na chalupu, vařil francouzský brambory a obalovaný salám. Ale pozor, to opravdu... V té době, když jsem byl malej, to úžasný, fantastický, skoro až michelinský jídlo. A máma vařila hodně a vaří dodnes, je fenomenální kuchařkou. Já bych řekl, že jsem to od ní určitě odkoukával. Mně se obecně velmi líbilo, když jsem jako malej, tak když přišli hosté, přišel kdokoliv a já jsem ho mohl jako obsloužit. To znamená, že jsem se vždycky zeptal, jestli si něco dá, tak jsem to nalil, nebo jsem udělal chlebíčky a tak. A mě to šíleně bavilo, tady to hotelierství. Nevím proč, ani po kom jsem to nějak extra měl. Ale je teda pravda, že jsem řešil v mých 15 letech, jestli půjdu na hotelovku nebo na konzervatoř.
Vážně, až tak?
Až tak, ano.
Až taky to hned za tím pianem. Víš, co mě se moc líbí, já to tak musím vsunout, protože já poprvé vlastně, když pominu jedno vysílání na výstavišti podobným způsobem, Tak poprvé vidím reakce vlastně lidí tady.
To je hezký.
A moc se mi líbí, že třeba na obalovaný salám tady opravdu vyletí z oči z důlku a podobně. Musím říct, že to je velmi obohacující pro to vysílání.
A to byl takový ten, co se do dneška ještě prodává, takový ten junior, takový ten vlastně taková ta pěna o ničem.
Ano, a teď třeba vidím zhnusené obličeje.
Ano, taková ta jako jenom vlastně ochucená pěna, ale je to strašně dobrý.
Víš, proč já jsem se k těm ženám dostala, protože ty se neví asi každý, krom všeho jmenovaného si minimálně pro jednou zatím byl režisérem. Ty jsi natočil Gen o své ženě.
Ano, byla mi dána šance a příležitost Ferem Feničem, abych natočil Gen o mojí ženě, které si velice vážím a myslím si, že to je jedna z mála osobností a žen u nás v republice, která má obrovský přesah nejenom tím, co dělá, ale zároveň i ven do zahraničí, dokáže oslovit a obecně poučit, se dá říct, možná i spoustu mladých lidí a tím, co ona a čemu se věnuje a na co se orientuje v rámci toho agingu a vlastně starostlivosti o seniory, tak tím dělá obrovskou osvětu. To, co by měli jiní politici dělat jako běžnou svoji práci a nedělají, tak to ona dělá vlastně pro bono ve svém volném čase.
A za ně. Táňu si určitě pozveme, takže otočíme list k tvojí aktuální práci. Tak legenda jménem Holmes, o které jsme mluvili na začátku, ta běží stále.
Ta běží stále.
A to je velké tvoje dítě, tam si dělala všechno, krom dirigování.
Ano, to je moje velké dítě. Já jsem na to tak nějak vnitřně a pokorně velmi pyšný a hrdý na to, že všichni, kteří v tom hrají, rádi a s láskou. Zároveň je to pro mě taková krásná satisfakce toho, že se nám podařilo, řekl bych, přenést ducha té americké Broadwaye sem do českých muzikálových vod, které už tak postupně pomalu začínali jako břednout tím, že stačí vlastně, že to jako stačí, že to je jako dost, že není třeba dělat víc. A je to ale samozřejmě jen můj názor, řada lidí si to nemusí vůbec myslet. A já si myslím, že právě tady ten Holmes, tenhle muzikál, trošku maličko ční, což je hrozný, že to říkám o svém vlastním díle, připadám si trošku jako blbec, který se vytahuje, ale na druhou stranu to říkám naprosto upřímně, že jsem za to velmi rád. A právě nejenom z toho Holmesa, když už jsi se bavila o tom, co je teď aktuální v mý práci, právě zazní i písně na mém koncertu, který bude ve Foru Karlín Menese Brzo Bohatý and Friends v prosinci. A kde právě bude i Vojta Dyk z Homse a Lukáš Janota a spoustu dalších mých přátel. A vlastně tam bude taková sumarizace všech mých písní, které já jsem napsal, ať už pro film, divadlo, anebo tak jako konkrétně různým lidem. Takže bych rád i prostřednictvím tady toho tvého pořadu, jestli můžu, pozval všechny tvé posluchače.
My jsme moc rádi, protože bohužel teď musíme končit, tak můžeme pokračovat v prosinci, protože i hudba mluví, ne jenom mluvené slovo.
Ty mi chceš požádat o ruku, ne?
Ne, není tam. Vidíte živou reakci z kavárny. Už já otvírám.
Teresa drží krabičku.
Ano, já bych si tě chtěla taky vzít, že to Táně nebude vadit. Ale já ti dám tady do ruky kostičku místo prstínku. To je sňatek rozhlasový a ten se povoluje.
Ano, to je sňatek z rozumu.
To je sňatek blízkého setkání.
Ano, blízkého setkání našeho druhu. Děkuju, to je krásný.
Mějte se krásně i vy tady s námi živě v kavárně. Vy všichni milí posluchači dnešního dne. Ondřej Brzo Bohatý byl naším hostem pro Karla Gotta dnes.
Krásný den.